όρος γυναικοκρατία είναι ελληνογενής, αλλά είναι ξένος όρος. Δηλαδή είναι λέξη αντιδάνειο που δημιουργήθηκε έξω από την Ελλάδα από τη σύνθεση δύο αρχαιοελληνικών λέξεων. Από το ουσιαστικό γυνή και το ρήμα κρατέω κρατούμε που σημαίνει εξουσιάζω κυριαρχώ. Στα αγγλικά έχουμε και τον όρο γαϊνικόκραση όπως ξέρουμε. Λέγεται ότι για πρώτη φορά εισήγαγε τον όρο γυναικοκρατία ο Γάλλος ιεραπόστολος και εθνολόγος Λατιφό το 1724 στο έργο του «Τα άγρια ήθη της Αμερικής», όπου μελετάει τα ήθη και τον τρόπο ζωής μιας φυλής Ινδιάνων. Αλλά όμως άλλες πηγές υποστηρίζουν πως τον όρο γυναικοκρατία τον εισήγαγε ο ελβετός νομικός και αρχαιογνώστης Μπαχόφεν, ο οποίος το 1861 δημοσίευσε ένα βιβλίο που ο τίτλος αυτού του βιβλίου φέρει και τους δύο όρους γυναικοκρατία και μητριαρχία. Για τα ελληνικά όμως δεδομένα, όπως πληροφορούμαστε από το λεξικό του Μπαμπινιώτη, ο όρος μητριαρχία μαρτυρείται από το 1889, ενώ δεν γίνεται καμιά αναφορά για το πότε και από ποιον πρωτοχρησιμοποιήθηκε ο όρος γυναικοκρατία. Εδώ θα πρέπει μια μικρή εξήγηση να δώσω. Οι δύο όροι μητριαρχία και γυναικοκρατία χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι. Αν και λεξιλογικά ο όρος γυναικοκρατία είναι ευρύτερος του όρου μητριαρχία. Εφόσον η μητρότητα αποτελεί μόνο ένα στάδιο της διάρκειας της ζωής του θηλυκού γένους ατόμου. Από την άλλη, για την ελληνική πατριαρχική παράδοση, όπως ξέρουμε, ένα άτομο θηλυκού γένους, για να θεωρηθεί γυναίκα πρέπει να παντρευτεί να αποκτήσει παιδιά. Αλλιώς χαρακτηρίζεται ως θυγατέρα, κόρη, γεροντοκόρη και όχι ως γυναίκα.
Τώρα να ρωτήσουμε ποια η σημασία του όρου γυναικοκρατία.
Σήμερα χρησιμοποιούμε τον όρο γυναικοκρατία με την έννοια της κυριαρχίας του γυναικείου φύλου σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Παραδείγματος χάρη λέμε, ο χώρος της εκπαίδευσης γυναικοκρατείται ή στο σπίτι μου επικρατεί γυναικοκρατία. Τώρα στο χώρο των επιστημών, της εθνογραφίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της ιστορίας, αλλά και της θρησκεολογίας και άλλων επιστημών, η γυναικοκρατία είναι στάδιο κοινωνικής οργάνωσης που πιθανολογείται, δεν είναι σίγουρο, ότι άκμασε προϊστορικά και σε αυτό το στάδιο η γυναίκα έπαιζε πρωταρχικό ρόλο στην οικογένεια και την κοινωνική ζωή. Σε αυτό το κοινωνικό σύστημα η γενναία λογία, η κληρονομιά και η διαδοχή έχουν τη βάση τους στη μητρογραμμική συγγένεια, για την οποία θα εξηγήσουμε αμέσως παρακάτω.
Ωραία, μπορείτε να μας πείτε μερικά χαρακτηριστικά της γυναικοκρατίας ως κοινωνικού συστήματος.
Ναι. Ένα κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι η γυναίκα λίγος πολύ είχε μια μόνιμη εγκατάσταση σε ένα συγκεκριμένο χώρο σε σχέση με τον άντρα που ήταν κυνηγός και μετακινούνταν, και τούτο διότι η γυναίκα από τη φύση της είχε τα παιδιά, αναγκαζόταν να τα θυλάζει, να τα προσέχει, να τα φροντίζει, και η μόνιμη εγκατάσταση της έδινε περισσότερη ασφάλεια. Η εγκατάσταση σε ένα σταθερό χώρο όμως δυνάμωνε το ρόλο της γυναίκας σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής, όπως ήταν η καρποσυλλογή, όπως ήταν η καλαθοπλεκτική, όπως ήταν αργότερα η γεωργία, η υφαντική κλπ. Ακόμα σε αυτό το σύστημα αποδίδεται στο γυναικείο φύλο και η καταγωγή διαφόρων τεχνών, όπως ήταν η ζωγραφική, η χαρακτική, η χορευτική, η μουσική και η ποίηση. Έτσι δεν είναι τυχαίο το ότι οι 9 μουσες στην ελληνική μυθολογία φέρουν γυναικεία ονόματα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, πολύ βασικό, ήταν ο ομαδικός γάμος. Δηλαδή, ομάδα γυναικών συζούσαν με ομάδες ανδρών που περνούσαν, μέναν μαζί τους για ένα χρονικά διάστημα, φεύγανε κλπ. Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό, μόνο η μητρογραμμική γενεαλογία είναι γνωστή και εκ περισσότερου ξεκάθαρη. Δηλαδή, θέλω να πω, τα παιδιά ξέραν πολύ καλύτερα, ήταν ξεκάθαρο ποια ήταν η μάνα τους, αλλά δεν ήταν σίγουρο ποιος ήταν ο πατέρας τους. Έτσι αργότερα, όταν έχουμε το αίσθημα της ιδιοκτησίας, η μάνα κληρονομείται από την κόρη και όχι από το γιο, και γενικά τα παιδιά χαρακτηρίζονται γενεαλογικά μέσα από το όνομα της μάνας τους. Για παράδειγμα, από την ελληνική μυθολογία μαθαίνουμε ότι στον Απόλλωνα απέδιδαν και το προσωνύμιο Λιτοίδης, δηλαδή από τη μάνα του τη Λιτό, ήταν γιος της Λιτούς. Στον Περσέα το προσωνύμιο Δαναίδης, από τη μάνα του Δανάη. Επίσης, ο ομομήτριος, ο δεσμός, θεωρούταν πολύ πιο ιερός από τον ομοπάτριο. Έτσι, ακόμα και αργότερα, κατά την πατριαρχική οργάνωση της οικογένειας, αντικατέστησαν την Ινδοευρωπαϊκή λέξη φρατήρ, που σήμαινε ο ομοπάτριος, αδερφός, δηλαδή αυτός που είχε τον ίδιο πατέρα, με την μητριαρχικής προέλευσης λέξη αδερφός, που παράγεται από το αθρηστικό το α και τη λέξη δελφής, που σημαίνει μήτρα. Δηλαδή, μιλάμε εδώ για παιδιά ομομήτρια που έχουν την ίδια μάνα. Και η τοπονημία δελφή στην Ελλάδα σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι είναι η μήτρα και το κέντρο της γης. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο θέλω να δώσω. Οι Κρήτες σε αυτή την προϊστορική περίοδο, και αυτό νομίζω ότι ακόμη και στην Μικυναϊκή περίοδο εντοπίζεται, δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό, οι Κρήτες τη χώρα τους την ονόμαζαν μητρίδα και όχι πατρίδα. Ένα τελευταίο γενικό χαρακτηριστικό θέλω να πω, ότι σίγουρα η γυναίκα αυτή την περίοδο διαχειρίζεται τα κοινά, χωρίς να μπορούμε να μιλήσουμε και για πολιτική εξουσία εκείνη την εποχή. Γιατί το αίσθημα, ας πούμε, του πολιτικού ατόμου δεν υπήρχε ακόμα, τουλάχιστον έτσι λέγεται.
Τώρα, επιστημολογικά, δόκτωρα Νάζου, μπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη ενός τέτοιου κοινωνικού σταδίου, και πώς χρησιμοποιήθηκε ιδεολογικά ο όρος γυναικοκρατία?
Αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι οι περισσότερες επιστήμες, μαζί και η εθνογραφία που μας ενδιαφέρει εδώ, έχουν τις βάσεις τους στο γαλλικό διαφωτισμό και τη φιλοσοφία και τη βιολογία, και αρχίζουν να διαμορφώνονται μέσα στο 19ο αιώνα. Τότε έχουμε τις περισσότερες, τη βάση για τις περισσότερες επιστήμες. Εκείνη την περίοδο, οι διάφορες θεωρίες που αναπτύχθηκαν για το θέμα της μητριαρχίας και της γυναικοκρατίας κινούνται μέσα στα πλαίσια της θεωρίας της κοινωνικής εξέλιξης και του δαρβινισμού, που υποστήριζε ότι όλα τα είδη εξελίσσονται με μια ανωδική τάση και μια δική τους εσωτερική νομοτέλεια, από το απλό στο σύνθετο, από το κατώτερο στο ανώτερο. Έτσι, σε σχέση με το ανθρώπινο είδος, έχουμε και μια νομοτελειακή εξέλιξη, όπως λέγανε αυτοί, από τη γυναικοκρατία, το στάδιο της γυναικοκρατίας και της μητριαρχίας, στο στάδιο της ανδροκρατίας και του πατριαρχισμού. Δηλαδή, μιας και ο άντρας, σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, ταυτίζεται με τον πολιτισμό και η γυναίκα με τη φύση, και ο πολιτισμός είναι ανώτερος, μπορεί να επικρατήσει στις διάφορες φυσικές καταστάσεις και κατ' επέκταση και στη γυναίκα. Αυτή ήταν θεωρία του Ελβετού νομικού και αρχαιογνώστη Μπαχόφεν, που τον αναφέραμε και παραπάνω. Την υποστήριξαν όμως αυτή τη θεωρία και αρκετοί άλλοι επιστήμονες εκείνη την εποχή. Ειδικότερα όμως ο Μπαχόφεν υποστήριζε ότι πριν την άφιξη των Ινδοευρωπαϊκών φυλών, οι οποίες εισήγαγαν και τον θεσμό της πατριαρχίας και τον πολιτισμό στο χώρο της Μεσογείου, το ερχόμαστε στο δικό μας γεωγραφικό χώρο, την κοινωνική οργάνωση καθόριζε και τη ρύθμιζε το μητρικό δίκαιο, το οποίο βασιζόταν, σύμφωνα με αυτόν, στην ελευθερομιξία, όπως έλεγε, με τους ομαδικούς γάμους, τη λατρεία των ζώων και των πνευμάτων σε σχέση με τη θρησκεία, και σε μια μορφή πρωτόγονου κομμουνισμού, όπως είπε, τα κοινόβια όπως τα εννοούσε εκείνος, που ευτυχώς για αυτόν ξεπεράστηκαν όμως. Δηλαδή, οι επιστήμονες γενικότερα αυτοί αποδέχονταν την ύπαρξη μητριαρχικού σταδίου, με κανέναν όμως τρόπο δεν το υποστήριζαν και πολύ περισσότερο δεν το εξυμνούσαν. Αντίθετα, εξυμνούσαν και υποστήριζαν το πατριαρχικό σύστημα. Όμως, τι γίνεται? Μέσα στον 20ο αιώνα έχουμε μια αλματώδη πρόοδο στον χώρο των επιστημών της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της ιστορίας, της εθνολογίας, αρχαιολογίας κλπ. Και οι διάφορες έρευνες απόδειξαν ότι η πρόοδος των διαφόρων πολιτισμών δεν είναι καθόλου μονογραμμική. Τι θέλω να πω με αυτό? Όλες οι φυλές δεν πέρασαν από ίδια στάδια ακριβώς, δηλαδή από ένα στάδιο γυναικοκρατίας, ένα στάδιο πατριαρχίας κλπ. Λοιπόν, αντίθετα υπάρχουν στοιχεία πολυμορφίας σε διάφορες κοινωνικές ομάδες που επέτρεπαν τη συνύπαρξη και των ομαδικών γάμων αλλά και τη μονογαμία. Επέτρεπαν το μητρογραμμικό αλλά και το πατρογραμμικό σύστημα συγγένειας. Και μάλιστα έχουμε περιπτώσεις που η καταγωγή των παιδιών οριζόταν και διπλογραμμικά, δηλαδή και από την πλευρά της μάνας και από την πλευρά του πατέρα. Επίσης, σε ορισμένους λαούς με μητρογραμμική κοινωνική οργάνωση, μπορεί οι γυναίκες να απολάμβαναν αυτό που είπα και πριν, ιδιαίτερα προνόμια και να είχαν σημαντική θέση στην κοινωνία, αλλά δεν εξασκούσαν υποχρεωτικά και πολιτική εξουσία. Λοιπόν, ένα τελευταίο που θέλω να πω εδώ από ιδεολογικής άποψης και ενδιαφέρει πολύ περισσότερο εμάς τις γυναίκες. Στην παχύδα για τη θεωρία περί μονογραμμικής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και την ύπαρξη ενός εξουσιαστικού μετριαρχικού ας πούμε σταδίου, έπεσαν πάρα πολλές ομάδες του φεμινιστικού κινήματος μέσα στον 20ο αιώνα. Αυτές τι πίστεψαν, εφόσον υπήρξε μια τέτοια εποχή γυναικοκρατίας που εξουσίαζε η γυναίκα, μπορεί και να επαναληφθεί μια τέτοια εποχή. Και προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να τονώσουν το ηθικό των γυναικών και να γίνουν πιο μαχητικές κλπ. Από πλευράς μου το ερώτημα που πρέπει να θέτουμε σαν γυναίκες είναι: θέλουμε να αντικαταστήσουμε ένα εξουσιαστικό πατριαρχικό σύστημα με ένα εξίσου καταπιστικό αλλά να είναι μετριαρχικό, ή ας πούμε σαν προτιμούμε ένα ανθρώπινο κοινωνικό σύστημα όπου θα επικρατεί η ισοτιμία και η ισονομία μεταξύ των δύο φύλων?
Ρητορικό το ερώτημά σας, νομίζω η απάντηση είναι εύλογη, αλλά να ολοκληρώσουμε με το εξής. Πώς θα ερμηνεύατε εσείς την αναβίωση σήμερα του εθίμου της γυναικοκρατίας, έστω και για μία ημέρα νομίζω, σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και ίσως και σε άλλους λαούς?
Θα απαντήσω πολύ λακωνικά, μάλλον ως παραδοχή το ότι εξακολουθεί να κυριαρχεί το πατριαρχικό κοινωνικό σύστημα, και λυπάμαι που θα το πω, ίσως και ως μια αποδοχή του. Γιατί έστω και αν ας πούμε το βλέπουν σαν κάτι λαογραφικό, το λαογραφικό, παρόλα αυτά έχει βαθύτερες ας πούμε, ξέρω κι εγώ, ρίζες και πώς θα έλεγα, συνεκδοχικές σημασίες. Για να θέλουν μια μέρα το χρόνο οι γυναίκες να πάνε στο καφενείο, και αυτό το κάνουν όπως ξέρουμε σε κάποιο χωριό των Στερών όπως και της Ροδόπης στην Ελλάδα, και να βάζουν τους άντρες στην κουζίνα. Σήμερα ούτε ο άντρας ανήκει αποκλειστικά στο καφενείο, ούτε η γυναίκα στην κουζίνα.